yeng shimarib oshlayman, dardingizni olgani jon do'sti bardoshlayman. Ko'nab kuling yoronlar, yosh qari mehmonjonlar, dildan g'uborlar ketsin, mehribon qadrdonlar. Mana shundoq, mana shundoq, qarilarning ichida bir bola dono bo'lur, bolalarning ichida bir qari bola bo'lur. Parisi bor uyning, hey, parisi bor deydilar, parisi bor uyning, hey, parisi bor deydilar. Mana shundoq, kavushim kangla qushim tog'larini kezgan kavushim, kavushim kangla qushim tog'larini kezgan kavushim, sabzai obiravon bog'larini kezgan kavushim, sabzai obiravon bog'larini kezgan kavushim. Man kavushim yo'qotdim laqalay bozorida, man kavushim yo'qotdim laqalay bozoriga. O'g'rilar olib ketdi yo xotini yo qiziga, o'g'rilar olib ketdi yo xotini yo qiziga. Hay yore, voy yore, gumurlar tog'larning darasi, chavandoz yigitning sarasi, gumurlar tog'larning darasi, chavandoz yigitning sarasi. Qarang alpomish narasi, kelsa ham qorajon jo'rasi, sir bermas o'zbekning to'rasi, kelsa ham o'zbekning to'rasi, sir bermas o'zbekning to'rasi.
Xo'sh,
Ilyorbek gitara bilan chiqib o'sha ritmni boshladingiz, yana o'sha narsa boshlandi. Men birinchi yo ikkinchi turda o'tirgandek bo'lyapman-da, chunki powtor bo'layapti-da hammasi. Birinchi turda o'tishingizda ham xuddi shunaqa narsa bo'ldi, ikkinchi turda ham xuddi shu narsaga yaqinroq narsa bo'ldi. Men hozir sizdan bir yorib tashlaydigan bir narsa kutgandim, lekin u narsa kelmadi. Bu bilan ikki turdan o'tib ketdingiz, uchinchi turdan yana o'tmoqchi bo'lib bizga naglik qarab turibsiz-da. Bo'lmaydi-da u. Bu narsani siz o'tgan safar ko'rsatdingiz, biz uchun yangilik emas. Kim nima to'sqinlik qilyapti sizga? Mana boshqa repertuarlar, boshqacha bad minuslar bilan minusni ustidan chalib aytishga, yo bo'lmasam boshqa janrlarda ovozlaringizni sinab ko'rishga nima to'sqinlik qilyapti?
Hech qanaqa to'sqinlik yo'q. Shunchaki endi muxlislarga ham bir quloq soldik. Lekin repetitsiyada boshqa narsa tayyorlangan.
Ularni o'zlarini bitta qo'shiqlari bor. Juda ham chiroyli qo'shiq. Men o'yladim bugun shu qo'shiqlari bilan ishtirok etadilar deb.
Ayt o'shani.
Shu qo'shiqni aytganingizda juda ham chiroyli bo'lardi.